Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi usengezo ayisiyo bophisa uChamisa o abantu abazidla kwaChamisa. Okokuqala ukuthi kulabantu abakhishwe eParliament la kuSenate bekhitshwa yi-TPC emelwe ngusengezo yibo abahambe enkantolo. Usengezo ungu-first respondent, sitsho ukuthi nguye abambambe ekuqaliseni ukuthi nguye umuntu ophambanisileyo. Ngakho-ke uzidefenda ngaleyo ndlela. It starts and ends there.
Yes, ngathi udaba lolulumi ngaphi kwamanje?
Sesifayinile amaphepha enkantolo, sesimelele ukuthi mhlaka 2 November kuhanjwe enkantolo kuyezwakala ukuthi isicelo sabo abacela ukuthi inkundla ingaphawulele yisiphi. Njalo njoba lathi sisithi ukuthi lokho abakucelayo akwenzeke ngoba usengezo emelele i-TPC usethathe inyathela.
Ye, kodwa bona abe-CCC badaba amazi, police akubamba njani khona?
Kanti oku-CCC nguphi ongasokuthi i-CCC nguphi? Ngoba labo bona abathi ku-CCC abamazi, abathi ukuthi i-CCC yileyi. Njalo abathi ukuthi i-CCC yona le engamaziyo yileyi. Bangabathi nje laba abaphonga uphuma ezihlahleni besithi asimazi. Njengoba la esithi la ekabazi ukuthi ngabantu akade bemele i-CCC. Yena uthi sebarikholile. I-CCC sibarikholile.
Yes, ngathi-ke nxa sesikhangela-ke kunjalo sokwayenziwa la ma-by-elections, pho usengezo nguye wabezibambe esidukini futhi yini kumbe kuyamanjani khona?
Well, angila ama-instructions okuthi ngikhuluma ngokuthi kuzahamba njani kusuya phambili. Kodwa ama-instructions okuthi ngidefende usengezo kulokho abakuhambisa enkantolo.
Yes, ngathi kodwa ubona njani udaba lolu lizanqoba yini nxa sikhangela khonokho?
Ekukhangeleni kwethu sibona ngani ngabantu nje abangafuni ukuthi bakhangele into ngeliso elikhaliphileyo. Abantu bangakhangela izinto ngeliso elikhaliphileyo bayakwanisa ukuthi babone ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Angiboni bephumelela enkantolo ngoba amaphepha angikhona nxa ngiwakhangela. Thina in our view sibona engamaphepha angeke ukuthi inkantolo ingabagranta khonokho abakufunayo.
Manje kolokho-ke okokuthi yena bathi khona ngasiyo interim secretary general akula sigundi ezinjalo pho inkantolo asozikutsho ukuthi kati umuntu lowo uvela.
Yabona iproblem ukuthi labo bahamba besiya ukuthi akula sigundi ezinjalo bengatsho ukuthi kule sigundi ezinjalo. Umuntu opho kufika ukuthi akula sikhundla esinjalo. Kule sikhundla siphi? Akula muntu okhulumayo. Angithi wena ungafika ukuthi hayi wena baba awusongumuntu ongubaba uyisimakanje. Kumele utsho ukuthi uyisimakanje. Ngapha kufika ukuthi awusobaba. Uphongusapho sokubopha ukuthi awusobaba uphinde uhlale phansi. Uzama ukutshona. Angithi kabatsho phela ukuthi izikhundla ezikhona yilezi lalezi lalezi lalezi. Angithi ngoba bekuthatha lapha nalapha nalapha nalapha. But ngapha ukuthi lo aso member we-TPC akula sikhundla esinjalo esikhona yisiphi?